Assalomu alaykum qadirdonlar. Har birimiz atrofdagilar bizni hurmat qilishni istaymiz. Kimdir sizni behurmat qilib mensimasa, o'zingizni xo'rlangandek his qilishingiz aniq. Baxtsizligimizga sabab bo'luvchi, dilimizni og'ritib, kayfiyatimizni ko'taradigan tuyg'u hurmat o'zi nima? Inonning kelib chiqishi, millati, yoshi, saviyasi, husna qat'iy nazar uni hurmat qilish to'g'rimi? Jamiyatda hurmatning o'rni qanday? So'nggi vaqtlarda odamlar o'rtasida mehr-oqibat, hurmat degan gap-so'zlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Ishni, salomatlikni, husn-tarovat va chiroyli qomatni yo'qotgan har bir odam o'zini qadrsiz seza boshlaydi. Shubhasiz, har birimiz hurmat va e'tirofga muhtojmiz. Ruhiyatshunoslar hurmatning tag zamirida qo'rqish va muloyimlikni istash yotadi, deb tushuntiradilar.
Harbiy odamlarni hurmat qilaman deyish, men harbiylardan qo'rqaman degan iboraga yaqin. Hurmat tuyg'usining naqadar muhim va kuchli ekaniga ta'rif bergan Jak Russo bejizga insonning hurmatini joyiga qo'yish, unga tahsin aytishdan ham muhim demagan. Hurmat qilish ko'pchilik tasavvur qilganidek faqat bo'ysunish, kattalar va ma'muriyatdan qo'rqish yoki iltifotli bo'lishni bildirmaydi. Asrlar mobaynida yosh, unvon, kelib chiqish, ishdagi mavqega qarab o'zaro hurmatda bo'lish odat kusiga kirgan. Jamiyatda o'z o'rnini yo'qotgan odamlar, ishsizlar, dinsizlar, tarbiya ko'rmagan, aqli zaif va tilanchilarning esa aksincha mensimaslik odat tusiga kirgan. Xo'sh, qanday qilib hurmat qozonish, uni saqlab turish, kimgadir isbotlash va yo'qotish mumkin?
Yevropalik faylasuflar inson har narsadan qat'iy nazar, albatta qadr-qiymatga ega va qolganlar buni tan olishi kerak deb hisoblaydilar. Jinslar o'rtasidagi hurmatga to'xtalsak, bu boradagi qarashlarni umumlashtirib shunday xulosa qilsa bo'ladi. Zaiflik, muloyimlik va rahim uyg'otib, erkaklik g'ururini mustahkamlaydi. Ammo xomiylik qanchalik bekami ko'z bo'lmasin, u hech qachon haqiqiy hurmatning o'rnini bosa olmaydi. Ayollarning erkaklarga nisbatan hurmat tuyg'usiga kelsak, Albert Camusning qo'rquvga asoslangan hurmatdan yomoni yo'q degan iborasini eslash kifoya. Ruhiyatshunoslar hurmat qilish ko'pchilik o'ylagandek jon ish emasligini bilishadi. Kundalik turmushdan tortib, siyosat va shou-biznes olamida ham o'zaro hurmat va iltifot yetishmasligining sababi bir odamlar hurmat qilishni bilmasligidir.
Hurmat jiddiy va mustahkam munosabat o'rnatishda muhim shartdir. G'arb olimlari ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga ruhiy va moddiy madad berish bilan shug'ullanuvchi xodimlarning ish samaradorligi nega past ekanligini tadqiq etishdi. Aniqlanishicha, ijtimoiy himoya bilan shug'ullanuvchi xodimlar o'zlari yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan insonlarga ich-ichidan hurmat ko'zi bilan qaramas ekan. Haqiqatan hurmat qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kiring va turli xil mavzulardan xulosa chiqarib oling. Suhbatimiz so'ngida shunday deymiz: odamlar siz bilan uchrashgandan so'ng o'zini boyroq deb his etsin. Shunga harakat qiling.